การทำวัดสวดมนต์เป็นโอกาสที่คนไม่รู้จักกันคนแปลกหน้ากันมาจากหลายทิศหลายทางได้มาประสานเสียงกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทบทวนคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างความรู้สึกเป็นหมู่คณะใดในระยะเวลาสั้นแล้วยังเป็นกิจกรรมซึ่งมีผลเปลี่ยนอารมณ์ก่อนเข้ามาเราอาจจะได้พูดคุยเรื่องทางโลกแล้วมีเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องหลายเรื่องอยู่ในสมองในการทำวัดสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิก็เป็นโอกาสที่จะได้วางเรื่องราวเหล่านั้นไว้ให้จิตน้อมเข้ามาสู่หลักธรรมในการเจริญสมาธิภาวนานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งองค์หนึ่งในอริยมรรคมีองค์แปดแต่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการนั้นต้องตั้งอยู่ในบริบทของศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าหากว่าเราเจริญสติโดยไม่สนใจหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปไม่ตั้งอยู่ในศีลขาดสมาธิทิก็จะได้อย่างมากก็การผ่อนคลายแต่เพื่อเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การปล่อยวางกิเลสเราจึงต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลเช่นว่าเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์ของการเจริญสติกับลมหายใจอะไรคือโทษอะไรคือทุกข์อะไรคือปัญหาชีวิตที่ย่อมมีสำหรับผู้ที่ไม่ภาวนาอะไรคือผลอะไรคืออานิสงส์ข้อดีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาและอาจไม่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นอันนี้เราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในลักษณะอย่างนี้อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการภาวนาเมื่อเราได้ทำวัดสวดมนต์ระยะเวลาหนึ่งเราจึงเขามาอยู่กับกายกับใจของตัวเองเพื่อรู้เท่าทันเพื่อรู้จักฝึกในการละบาปในการบำเพ็ญกุศลในการชำระจิตใจให้เขาสะอาด นั่นผู้มีปัญญาจึงควรใส่ใจในเหตุปัจจัยหรือว่าสิ่งที่จะเอื้อต่อการภาวนาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคส่วนสิ่งแวดล้อมเราก็พยายามเลี่ยงสถานที่ขวักไขว้วุ่นวายแล้วมาอยู่ที่นี่ อากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวเสียงรบกวนมีน้อยเรียกว่าสมควรแล้วส่วนร่างกายนั้นเราคงแต่ละคนอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับอย่าให้จิตใจไปเกาะอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่พยายามนั่งในอิริยาบถที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาในเพื่อการสมดุลของกายเพื่อการไหลเวียนของลมปราณในทางที่เอื้อต่อความอยู่ดีนั้นให้เรานั่งตัวตรงตรงจะไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากกระดูกสันหลังกับศีรษะเราก็เน้นความผ่อนคลายแต่ส่วนกระดูกสันหลังศีรษะต้องมีความตั้งใจให้ตรงเพราะทำไม่ตรงแล้วจะทวนให้ง่วงได้ง่ายในเบื้องต้นเราก็เตือนสติว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะเอาปัญหาชีวิตมาคบคิดไม่ใช่เวลาที่จะบันเทิงอยู่กับจินตนาการกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วและเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรากำลังฝึกให้จิตมีวินัยจิตมีวินัยคือจะคิดเฉพาะในเรื่องที่เราต้องการจะคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆนั้นความคิดและอารมณ์ต่างๆก็เปรียบเสมือนของเสพติดนั้นเรากำลังฝึกเหมือนเป็นการภาวนาเหมือนรีแฮบคล้ายๆอย่างนั้นก็ฝึกให้ปล่อยวางให้เปลี่ยนนิสัยซึ่งช่วงแรกนี่ก็ลำบากนิดหน่อยเพราะเป็นการฟื้นความเคยชินมากดังต้องใจเย็นใจเย็นแต่ไม่ท้อแท้นั้นเราตกลงว่าเราจะไม่ยินดีในความคิดความจำต่างๆจำเอาไว้เป็นหลักดำเนินถึงจะมีความคิดพุทธขึ้นมารู้แล้วปล่อยอย่าไปสนใจมันในเบื้องต้นก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายเราดูลมหายใจทั่วๆไปก่อนแบบสบายแบบผ่อนคลายหายใจเข้าก็สักแต่ว่ารู้ว่าเข้าหายใจออกสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าออกเข้าก็ออกแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำไม่ใช่เราเป็นคนหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามเรื่องของมันไม่ใช่ตามคำสั่งของเราการรู้สึกลมหายใจอยู่ในศีรษะอยู่ในคออยู่ในไหล่อยู่ในแขนในมือรู้สึกลมหายใจอยู่ในลำตัวในที่หน้าอกที่ท้องที่หลังที่ก้นที่ขาที่เข่าที่น่องที่เท้าที่นิ้วเท้าแบบสบายๆเราไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากรู้เรากำลังฝึกให้ตัวรู้มีกำลังให้มีพลังหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนคล้ายๆหายใจออกให้รู้สึกแผ่ออกไปแผ่ออกไปจากร่างกายนี่เราอาจจะ ้เมตตาภาวนาช่วยในเบื้องต้นอย่างหายใจเข้าพร้อมกับการรู้สึกลมหายใจเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าหายใจเข้ารู้สึกเหมือนก็น้อมนำความสุขความสบายความสงบมาสู่ชีวิตเราพออิ่มแล้วหายใจออกก็เป็นการแผ่ความหวังดีแผ่ความรักแผ่เมตตาเหมือนเราเป็นตะเกียงประทีปหรือประทีปซึ่งส่องแสงออกไปทุกทิศทุกทางรอบตัวข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังหายใจเข้าความสุขความสบายความสงบเข้ามาสู่กายมาสู่ใจแล้วทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจออกก็แผ่ความรักความเมตตาความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายออกเหมือนเราเป็นประทีปเราดำเนินอย่างนี้โดยมีจุดประสงค์ในเบื้องต้นให้เกิดฉันทะความพอใจเกิดความสุขในการภาวนาเกิดความกระตือรือร้นน้อยก็เป็นเราก็ได้ปัญญาแล้วก็ได้เข้าใจเลยว่าไม่จำเป็นต้องคิดโน่นคิดนี่ถึงจะมีความสุขแค่ฝึกให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจิตก็พร้อมที่จะสบายแต่สบายแบบรู้ตัวไม่ใช่สบายแบบไม่รู้ตัวนี่เมื่อเราทำเช่นนี้พอสมควรมีความรู้สึกพอใจมีความสุขจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายมากขั้นตอนต่อไปก็คือเรากำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งของกายจุดนั้นจะเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตการสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดส่วนมากส่วนใหญ่คนเราจะเจอจุดนี้อยู่บริเวณจมูกหรือปลายจมูกลองดูหรือว่าจะหายใจแรงขึ้นมาน้อยหนึ่งเพื่อจะจับจุดที่การสัมผัสจะชัดที่สุดนี่ก็เหมือนกับเราซูมเข้ามาอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วต่อไปเพื่อความละเอียดอ่อนของสติเพื่อการฝึกให้สติต่อเนื่องเป็นสมาธิเราก็อยู่ตรงจุดนี้แต่นอกจากการกำหนดจุดกำหนดแล้วเราต้องมีต้องรู้ต้องสังเกตลักษณะการกำหนดคือกำหนดคำว่ากำหนดแปลว่าอะไรกำหนดอย่างไรจึงจะถูกต้องถ้าเพ่งมากจะเครียดจะเกร็งจิตจะไม่สงบนี่เรียกว่ากำหนดไม่ถูกต้องแต่ถ้าดวมเกินไปจิตจะไม่อยู่จะวอกแวกจะสงสัยไปโน่นไปนี่นั้นศิลปะหรือว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นก็คือกำหนดลมหายใจตรงไหนและกำหนดอย่างไรสองข้อกำหนดอย่างไรกิเลสจะไม่ครอบงำความฟุ้งซ่านจะไม่ครอบงำ ความงงเงาหาวนอนจะไม่ครอบงำอันนี้ก็คืออุปสรรคนี่ก็สิ่งท้าทายดังนั้นเราต้องใช้สติปัญญาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ในลักษณะที่จิตไม่ฟุ้งซ่านและไม่ง่วงนี่คืองานของการปฏิบัติในเบื้องต้น